السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Kita ad-durus tamin pada muka surat 155. Sifat-sifat mustahil bagi para rasul. Kata Syekh Sanusi rahimahullahu taala, "Wa yastahilu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam ad-dadalu hadhihi as-sifat wa hiya al-kadhibu wal-khiyanatu bi fi'li shay'in mimma nuhiya نحية التحريم أو كراهة أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. Maksudnya mustahil bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam pada hak mereka memiliki sifat-sifat ini, iaitu memiliki sifat dusta, kadzib, melakukan khianat dengan melakukan sesuatu perkara yang dilarang, sama ada haram atau makruh. Atau mereka, para rasul, tidak menyampaikan, yakni kitman, sesuatu risalah-risalah yang disuruh untuk disampaikan kepada makhluk, sama ada sengaja atau terluput. Jadi pengarang kita ni, dia bincang Syekh Daud Fatani, dulu disebut tentang perkara berkait tentang Nabi. Banyak perkara, bahasa pertuturan Nabi, pendapat ulama Nabi, pendapat ulama tentang Nabi lain daripada manusia ada ataupun tidak. Lepas itu bilangan para Nabi dan Rasul, Rasul-Rasul Ulul Azmi, Rasul-Rasul yang menerima kita, sifat Rasul yang wajib pada hak Nabi ini ada empat. Iaitulah benar, amanah, menyampaikan, kemudian satu lagi ya, yang kita sebut di sini apa dia? Fatanah, bijaksana. Sebab sini dia bilang bijaksana tu dikira masuk sekali dalam hak yang sebelum. Jadi hak dia bilang di sini ialah as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bi tablighi. Jadi di sini dia bilang tiga, ya, iaitulah benar, amanah, dan juga menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Ha, kemudian dia tak sebut tentang fatanah. Pasal apa dia kata kalau fatanah tu dikira masuk sekali dah kalau dalam tiga perkara ni. Maknanya tiga perkara ni menunjukkan mewajibkan sifat adanya fatanah. Kemudian lawan kepada sifat ini ialah sifat yang mustahil. Sifat mustahil ini iaitu lawan daripada benar, kadzib, bohong. Apa makna bohong? Bohong ini kalau benar dia beritahu tepat sebagaimana hak yang hakikat sebenar. Ya, tapi kalau bohong ini dia beritahu sebaliknya daripada apa yang hak yang betul. Khianat lawan daripada amanah. Ya, makna amanah ni maksud makna bersifat amanah apa dia? Perbuatan yang tidak menyalahi perintah Allah dibuat yang haram ataupun makruh. Ha, maknanya Allah Taala perintah, khatu dia buat. Benda yang Allah Taala larang dia tinggal. Itu namanya sifat amanah. Allah Taala suruh ambil banyak perkara yang yang haram ataupun yang makruh ni. Ha, itu Nabi dia tak buat begitu. Jadi lawan daripada dia ialah sifat khianat. Artinya Allah Ta'ala larang dia pergi buat, ya? Ataupun yang makruh. Makruh ni dari segi hukum. Makruh dari segi hukum, apa benda betul-betul yang namanya makruh. Nah, artinya dari segi hukum kalau makruh Nabi tak buat. Tapi kalau satu perkara yang Nabi buat pada Nabi dia tidak jadi makruh, bahkan kadang dia jadi wajib. Pasal wajib bagi tahu dari segi hukum, dari segi umat ini mungkin makruh. Contoh macam katalah kencing berdiri, misal kata makan berdiri, makan berdiri, minum berdiri, khanik kepada umat dia masuk dalam namanya makruh. Makruh. Tapi bagi Nabi benda tu dia jadi wajib. Pasal apa? Wajib Nabi beritahu perkara ini untuk disampaikan kepada umat dia. Jadi bagi pihak Nabi, benda tu wajib dia buat untuk sampaikan kepada umat. Tapi bagi kita nak beritahu perbuatan ini tidaklah kata haram, tapi dia masuk dalam makruh. Ya. Ataupun Nabi ini dia sepatutnya benda yang dia sapa kena sapa, atau yang wajib bagi dia dan wajib kita i'tiqad, Nabi menyampaikan, Nabi dan Rasul dia menyampaikan apa yang sepatutnya dia sampaikan. Lawan daripada dia ialah menyembunyikan apa-apa yang disuruh untuk disampaikan kepada makhluk. Tinggal lagi dalam banyak perkara itu mungkin ada benda yang Allah Ta'ala simpan untuk beritahu kepada Nabi ataupun untuk disampaikan kepada Nabi. Misalnya nama-nama Allah, nama-nama Allah ya, Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang baik, yang diberitahu kepada kita 99 nama Allah. Tapi mungkin ada nama-nama yang Allah Ta'ala simpan dalam ilmu Allah Ta'ala saja, tidak disampaikan kepada Nabi dan lain-lain. Ya, maknanya kalau kita tengok dalam satu doa yang juga Nabi baca berkenaan dengan nama Allah. Ya, maknanya nama itu yang Allah Ta'ala simpan untuk Allah Ta'ala saja. Tidak disampaikan kepada makhluk. Jadi benda itu tidak disampaikan kepada makhluk lah, Allah Ta'ala simpan. Tapi hal lain daripada itu, apa yang ada dalam Quran, hal itulah yang disampaikan kepada kita. Ataupun Nabi beritahu melalui hadis. Sehinggalah bila dalam Hajjatul Wada', haji selamat tiga, penuh 10,000 para sahabat depan Nabi ini di padang Arafah. Lalu Nabi kata Nabi sebut saksikanlah aku ini telah menyampaikan kepada kamu. Ataupun bila Nabi sampaikan begitu, Nabi kata, tidakkah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menyaksikan. Para sahabat kata, ya, kau telah menyaksikan. Lalu Nabi kata, ya Allah, saksikanlah bahawa para sahabat aku ini telah menyaksikan aku ini sudah menyampaikan. Jadi orang selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah itu, pada Arafah sekarang ini, para sahabat telah menyaksikan Nabi ini sudah beritahu. Jadi orang mana-mana yang Allah Ta'ala suruh Nabi supaya beritahu, Nabi sudah beritahu. Ya, tak ada disembunyikan. Baik. Manakala secara umumnya wajib kita berintiqad adalah mustahil bagi para rasul bersifat dengan segala sifat yang membawa kepada kekurangan dan kecacatan bagi manusia. Jadi bagi kita seorang mukmin muslim yang mukallaf, wajib kita intiqad Nabi ini benar. Nabi bersifat amanah, Nabi menyampaikan apa yang diperintah supaya disampaikan, dan Nabi juga ada sifat fatanah. Lawannya, Nabi tak ada sifat bohong, Nabi tidak khianat, Nabi tidaklah menyembunyikan sesuatu risalah, ya. Dan juga Nabi ini tidaklah lawan daripada fatanah, bijaksana, iaitu bodoh, ya. Lawan kepada sifat tadi. Kemudian secara umum wajib kita i'tiqad macam mana? Mustahil Nabi bersifat dengan sifat yang membawa kepada kekurangan. Tak. Nabi bersifat dengan sifat kekurangan. Mustahil Nabi sifat begitu. Apa benda yang kurang ni? Hak kurang ni bohong. Bohong kurang. Khianat. Ini kurang. Ataupun sembunyikan apa yang patut diberitahu. Ataupun bodoh. Ini semua sifat-sifat kekurangan. Ya. Baik. Selepas daripada itu masuk dalam sifat yang lain, iaitu sifat-sifat yang harus, sifat yang wajib bagi rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Sebagaimana kita bincang berkenaan dengan Allah, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Jadi tiga sifat ni: wajib, mustahil, harus. Kata Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala, وَيَجُوزُ فِي حَقِّهِمْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا هُوَ مِنَ الْأَعْرَاضِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي لَتُؤَدِّي إِلَى نَقْصٍ فِي مَرَاتِبِهِمُ الْعَلِيَّةِ كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ. Maksudnya, harus, boleh bagi para Rasul alaihimussalatu wassalam mempunyai sifat dengan sifat-sifat kebiasaan bagi seorang manusia yang tidak membawa kekurangan martabat mereka yang tinggi, seperti mengidap penyakit dan seumpama dengannya. Contoh sifat yang harus seperti makan dan berkahwin. Jadi hak yang wajib bagi Nabi Rasul ada empat. Lepas itu lawan dia mustahil ada empat. Yang harus bagi Nabi ini bersifat dengan sifat manusia, bersifat dengan sifat manusia. Hak sifat manusia ni yang tak bawa kepada kekurangan, makan, minum, berkahwin, ya, berjalan di pasar. Ini berjalan di pasar untuk mengurangkan sifat kenabian. Dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, beritahu macam mana orang musyrikin Mekah, dia rasa pelik. Ya, wayamshi fil aswaq, Nabi jalan di pasar ke? Dia ingat aku bila Nabi kok, tak jalan di pasar je. Dia ingat begitu. Nabi makan ke? Memang Nabi makan. Sebab Nabi ni manusia. Kalau Nabi itu daripada kalangan malaikat, tentulah tak makan, tak minum, tak kahwin. Tapi oleh kerana Nabi adalah manusia, maka sifat-sifat manusia itu ada kepada Muhammad. Ya, innama ana basharun, aku ni manusia. Tapi beza aku dengan makhluk yang lain, manusia yang lain, ialah aku ni uhiya ilayya, diwahyukan kepada aku. Aku ni manusia tapi diwahyukan kepada aku. Jadi bila aku manusia, hak sifat-sifat manusia itu ada, makan, minum, ataupun berjalan di pasar, sedih, suka, gembira, nak kahwin, takut, bimbang. Cuma ada sikit hak yang beza dengan manusia. Hak biasa ni, kamu tengok aku ini tidur tapi hati aku jaga. Hal tu lain daripada kita. Ya, Nabi tidur juga. Tapi Nabi kata, kamu tengok aku ini tidur tapi sebenarnya hati aku ini jaga. Hal tu lain sikit daripada manusia biasa. Hak manusia biasa, hak kita-kita ni, nah, kamu tengok mata aku celak tapi sebenarnya aku sedang tidur. Terbalik. Terbalik. Mau tengok aku celak tapi sebenarnya aku tengah tidur. Itu berat. Kalau hak mata tutup tu memang sedang molek, memang tidur sungguh. Ya. Tapi hak ni mata celak apa? Sebenarnya tidur je kok. Ya. Tu. Tapi hak tu hak saya kira. Ya. Jadi hak Nabi ni dia begitu. Jadi sifat-sifat manusia ni ada kepada dia. Jadi kalau dia pergi berjalan ke pasar, dia kahwin, dia rasa sedih, dia rasa takut, dia rasa bimbang, dia rasa nak sesuatu. Hal ni sifat manusia yang biasa, yang tak mengurangkan tahap kenabian. Ya? Tak mengurangkan tahap kenabian. Ada pun sifat atau penyakit yang membawa kepada kekurangan, maka mustahil mereka bersifat dengannya. Contoh seperti penyakit kusta, sopok dan tempang. Jadi penyakit-penyakit yang menyebabkan orang lari daripada Nabi, orang menjauhi Nabi, orang tak suka tengok kepada Nabi. Itu Nabi tak ada sifat itu. Sebab ini kurang kepada, menyebabkan kurang pada sifat kenabian itu. Ya, kusta, sopok, tempang dan lain-lain. Tapi kalau sakit itu setakat demam, ataupun sakit kaki, ataupun berdarah gigi, ataupun patah gigi, hal ini boleh berlaku. Kepada Nabi sendiri pun berlaku dalam perang Uhud, bila gigi Nabi patah, besi tertusuk pada pipi ini masuk pada berdarah, tinggal lagi
Daruh Nabi itu mengalir tak sampai ke tanah. Nabi kata, kalaulah apa nama daruh seorang Nabi jatuh sampai ke bawah ni, itu satu benda yang besar. Sehinggalah seorang sahabat, ya, dia tengok begitu, dia tak boleh nak buat macam mana, nak sapu, tisu pun tak ada apa benda, lalu dijelak dengan lidah dia, ya, kerana nak halang darah Nabi itu daripada jatuh. Maka Nabi kata, sesiapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka diharamkan daripada ni api neraka. Ini besar apa nama kelebihan Nabi. Dan Nabi, walaupun kita kata dia tadi ada sifat manusia, tapi kelebihannya itu tetap ada. Dan apa dia? Dia sifat macam manusia, tapi dari segi fizikal Nabi adalah orang yang paling sempurna. Nabi adalah orang yang paling sempurna fizikal dia. Tubuh dia tengok cacat celah tak ada. Mata, hidung, mulut, tangan, kaki, ya, gigi, lidah, ya, semua sekali yang ada pada tubuh Nabi ni, hak fizikal dia pun orang lain tak boleh nak lawan. Dia sama macam manusia, tapi hak keadaan dia tu yang paling sempurna. Bau Nabi paling wangi, ya. Nabi walaupun dia tak pakai wangi-wangian, tak pakai minyak atau, tapi hak dia tu semula jadi Allah Ta'ala buat, peluh dia pun wangi. Itu sifat peribadi. Hak kita ni dengan peluh je dalam peluh, busuk peluh, bau tubuh apa semua ni, tapi Nabi tak ada. Tak, maknanya dia sifat manusia tu ada, tapi dia adalah manusia yang paling sempurna. Menurut Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala, janganlah kita beriktiqad dengan sesuatu yang disebut oleh sesetengah ahli sejarah dan ahli tafsir yang menggambarkan sebahagian para rasul alaihissalatu wassalam dengan sifat-sifat yang tak layak bagi mereka, seperti yang diceritakan tentang penyakit Nabi Ayub. Kadang-kadang kita dengar, kita baca buku, kita baca kitab, yang ataupun ahli sejarah sebagainya, ataupun mungkin yang dinakalkan oleh ahli tafsir, misalnya macam penyakit Nabi Ayub. Kita kata Nabi Ayub ni kena sakit. Betul, sakit benda tak disebut, tapi Allah Ta'ala uji Nabi Ayub ni dengan penyakit yang agak teruk, tapi tak disebut macam mana. Hak kita dengar tentang penyakit Nabi Ayub sehingga bergolak kaki dia, tangan dia, kepala dia, bila dia sujud, lepas tu ulat tu jatuh daripada kepala dia, dia bangun daripada sujud, ambil balik ulat tu masuk dalam kepala, itu tak ada. Maknanya jenis pesan itu sampai berulat ni, jenis berulat ni benda yang menyebabkan orang jauh daripada Nabi, jadi tak layak dengan Nabi. Jadi kalau dengar benda-benda kau pelik tentang para Nabi ni, hak ni kita kena takwil dengan cara yang betul. Sebab kadang-kadang hak kisah berkait dengan Nabi, dia mari daripada riwayat Israeliyah. Dia bagi riwayat Israeliyah, ya, riwayat Israeliyah ni dia tak ada, dia bukan satu riwayat yang sahih. Mungkin diceritakan oleh pendeta-pendeta Yahudi, sumber tak tahu daripada mana. Boleh jadi kadang-kadang dengan maksud nak tunjuk hebatnya Nabi ni, tapi tanpa sedar bila sebut gitu, dia jadi kurang pula kepada sifat kenabian. Dan, ataupun dari segi riwayat itu tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau benda yang berkait dengan Nabi, kita kena takwil dengan cara yang layak dengan Nabi. Jadi kalau dikatakan tentang penyakit Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub sakit betul. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut, tapi tak disebut tentang penyakit itu. Cuma Allah teruji sehingga isteri dia pun nak lari daripada dia, ya, anak apa semua sekali, keluarga pun hilang, ya. Dan dia seorang yang sangat sabar, walaupun ditimpa dengan penyakit, tapi dia sangat sabar. Isteri dia sendiri pun pernah beritahu kepada Nabi Ayub supaya berdoa, tapi Nabi Ayub tanya, berapa lama kita sihat? Sekian lama. Lama kan? Berapa lama sakit? Sekian tahun saja. Jadi banding antara tempoh sihat dengan tempoh sakit, lebih lama tempoh sihat. Sakit walaupun mungkin agak lama, tapi banding dengan sihat, lebih lama kalau sihat. Jadi Nabi Ayub pun tidak berdoa lah. sabur begitu saja. Lalu dianggap, disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, Nabi Ayub ini sebagai orang yang sangat sabur terhadap sakit. Fitnah Nabi Daud, fitnah Nabi Daud, ya. Dan buta Nabi Yaakob, ya. Fitnah Nabi Daud itu, tu kena baca dalam kitab tafsir apa benda yang disebut berkenaan dengan fitnah Nabi Daud ini. Dan buta Nabi Yaakob. Nabi Yaakob dia tidak buta. Ulama kata dia tidak buta, cuma oleh kerana terlalu banyak menangis ingat kepada anak dia Nabi Yusuf, sehingga mata dia tu bekok, bekok ataupun maknanya bergenang air mata, berselapuk, gitu. Bukannya sehingga menjadi buta, tidak. Tapi sifat buta itu nak tunjuk orang panggil mubalaghah, kerana banyaknya menangis. Dan menangis ingat kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Syuaib kerana bala kesakitan, ya, Nabi Syuaib, kalau orang sebut tentang dibalakan Nabi Syuaib itu, maksudnya kita kena takwil. Jadi takwil macam mana? Nabi Ayub hanya penyakit cacar. Kalau ikut sini lah, dia kata hanya penyakit cacar. Buta Nabi Yaakob hanya disebabkan berselaput matanya kerana lama menangis ingat kepada anak dia Nabi Yusuf, bukannya buta sungguh orang. Dan Nabi Syuaib begitu juga, ya, kerana lama menangis, berselaput je. Atau dikatakan buta mereka itu selepas selesai menyampaikan dakwah, kerana yang diberikan adalah harus bagi mereka. Maknanya kalau orang yang kata buta juga ni, boleh jadi, boleh jadi selepas sampaikan dakwah dah hujung umur ke, maknanya dah beritahu belaka dah, barulah jadi buta hujung umur. Maknanya ditakwil dengan cara yang baik. Jadi yang penting bagi kita ni, kalau kita dengar kisah-kisah dan juga cerita-cerita hak pelik tentang Nabi dan Rasul, kita takwil dengan cara yang layak dengan Nabi dan Rasul. Sifat yang tidak membawa kepada kekurangan manusia adalah harus bagi para rasul, kerana mereka adalah manusia, bukan malaikat. Kerana itu tidak mustahil mereka dibunuh. Jadi kalau para nabi dan rasul ini, oleh kerana dia adalah manusia, jadi kalau benda yang berlaku kepada manusia, kita kata tak mustahil. Dan apa contohnya? Kena bunuh. Nabi dan rasul pun kena bunuh juga, tak mustahil. Ya, kalau nabi dan rasul dia bunuh, contoh seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi nabi pun kena bunuh juga. Kalau Nabi Yahya ni dia bunuh dengan sebab satu fatwa. Fatwa ni apa dia? Fatwanya ialah bila Nabi Yahya kata tak boleh nak kahwin antara keluarga. Sebab raja Bani Israel masa itu, raja Bani Israel masa itu dia nak kahwin dengan anak saudara dia sendiri. Anak saudara, sedangkan kahwin dengan anak saudara tak boleh. Ya, kalau orang dekat sikit pun macam sepupu ataupun jauh daripada sepupu. Tapi sekarang ni raja Bani Israel masa itu dia nak kahwin dengan anak saudara dia. Jadi bila dia nak kahwin dengan anak saudara, syariat Bani Israel tak boleh. Bila tak boleh ni, jadi mok kepada budak perempuan ni, ajak kepada budak perempuan ni, maknanya dia solek, comel-comel, molek-molek apa semua ni. Lepas tu dia pun suruh budak perempuan ni pergi masuk kepada raja Bani Israel masa itu. Kemudian nari depan dia, bila raja dah nak kepada budak perempuan ni, dia kata boleh nak kepada aku, tapi buat mari kepada Nabi Yahya. Jadi akhirnya dia solek anak oleh puan ni, comel-comel. Kemudian dia suruh masuk kepada raja ni, menari depan raja ni. Raja pun masa nak, lalu budak perempuan ni kata boleh syarat buat mari kepada Nabi Yahya. Raja ni pun suruh panglima dia, hulu balang dia, cari Nabi Yahya, dan kemudiannya dipancung. Lalu kepada Nabi Yahya dia bawa dalam satu tabak, satu bekas yang darahnya masih lagi meleleh. Tu ni sudah dia bunuh ni kepada Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya dia bunuh dengan sebab fatwa ni tak boleh kahwin dengan anak saudara. Bukan dengan sebab benda-benda lain, dengan sebab fatwa itu. Nabi Zakaria, setengah ulama kata dengan kes yang sama juga, dengan sebab kes yang sama. Dan kata setengah ulama yang lain, tidak, dia dengan sebab yang lain, sama ada sebelum itu atau selepas itu, dia gergaji sehingga terbelah tubuh dia dan sebagainya. Tapi Nabi Zakaria ayah, Nabi Yahya anak. Dan kita baca dalam surah Ali Imran, Ali Imran keluarga Imran, Ali keluarga Imran, keluarga Imran, Imran bin Hussein. Bila Imran ni, dia isteri kepada Imran, dia bernazar kalau dia dapat anak, dia akan letak anak ni di masjid, di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Ya, tengok-tengok hok beranak ni perempuan, dan perempuan itu adalah Maryam. Tapi kerana nazar dah, letak di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, berkhidmat untuk Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, Maryam. Jadi yang jaganya siapa? Jaganya Nabi Zakaria. Ya? Dan nak boleh kejaga Maryam ni, siap mengundi. Siap mengundi. Sebab orang nak belaka, nak jaga belaka. Akhirnya dapat kepada pak saudara dia, ya? Itulah Nabi Zakaria. Tapi setiap kali Nabi Zakaria masuk kepada Maryam, tengok ada buah. Buah musim panas, ada musim sejuk. Buah musim sejuk, ada musim panas. Ha. Bagaimana ni? Allah Ta'ala yang beri. Masa tu Nabi Zakaria tak ada anak lagi. Tak ada anak. Jadi akhirnya Nabi Zakaria pun berdoa supaya boleh anak. Akhirnya dapatlah anak, iaitu Nabi Yahya. Maka di antara Nabi Yahya dan Nabi Isa ni, Maryam kemudiannya melahirkan Nabi Isa. Maryam lahirkan Isa, isteri Nabi Zakaria lahirkan Yahya. Jadi di antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni, dia geng. Dekat-dekat umur, beza sikit je, mungkin beberapa tahun. Tapi tiga-tiga orang ni, ayah Nabi Zakaria, ya, dia bunuh anaknya Nabi Yahya, juga dia bunuh kaum keluarga dia, ya, siapa ni, sepupu ataupun orang dekat-dekat, Isa juga hampir-hampir dia bunuh, nak disalib, tapi kemudian dia angkat ke lagi. Jadi maknanya Nabi pun dia bunuh. Jadi benda ni boleh berlaku kepada para Nabi. Benda ni taklah menyebabkan kata menjadi kurang kepada martabat Nabi, tidak. Ketika orang tanya, Nabi kena bunuh juga, tak mustahil. Benda tu tidak mengurangkan darjat kenabian. Bahkan bagi kali kalau ada sudut lain, sudut lain mungkin nampak maknanya, artinya satu kelebihan. Pasal pun kali istiqamah terhadap kebenaran, sehinggalah akhirnya dibunuh kerana menegakkan yang hak. Nabi Zakaria, Nabi Yahya diracun seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diracun oleh Yahudi yang letak racun tu dalam apa nama kambing. Dan tapi ulama bahas bab ni, ulama kata Nabi diracun betul, tetapi Nabi tidak terkesan dengan racun. Itu ada pendapat ulama. Dia bahas tentang perkara ini. Betul, Nabi diracun, tetapi Nabi tidak terkesan dengan racun itu. Dipenjara seperti Nabi Yusuf. Nabi kena penjara. Pelik tak? Tak pelik. Jadi kalau ada orang sama kita ni yang kena penjara pun, kita kata tak semestinya yang dipenjara itu adalah orang yang melakukan jenayah. Boleh jadi difitnah. Dan seperti Nabi Yusuf, itu tidak mengurangkan kenabian. Dan dihina, ya, contoh seperti yang berlaku kepada kebanyakan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi orang kena hina ni start daripada Nabi Nuh, ya, orang buat kapal, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang ramai. Kalau kena hina ni, orang ni tidak mengurangkan sifat kenabian. Ya, begitu juga seperti makan minum. Nabi makan, Nabi minum, waktu biasa kan? Dan berkahwin yang halal. Berkahwin yang halal tak mengurangkan kenabian. Ya, termasuklah juga kalau kahwin orang ramai pun tak mengurangkan sifat kenabian. Nabi kita berpohon, Khadijah mati, lepas tu bagi orang lain, Aisyahnya, Zainabnya, Hafsahnya, Ummu Salamahnya, sampai 9 orang, 11 orang, hal itu tak mengurangkan, ya, tahap kenabian. Hal ini juga dibuktikan melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang suka makan daging. Nah, Nabi suka makan daging. Tapi daging mana? Daging kambing. Nah, Nabi suka makan daging kambing. Kambing ni tapi tidaklah setiap hari macam kita ni setiap hari roti payah kambing. Ada esok kenduri kahwin kambing. Ya. Lusa tahlil gula kambing. Tulang buat majlis khatam Quran kambing. Setiap hari kambing. Lama-lama muka pun macam kambing. Ada tuk gula. Tak sadar nak buat kambing. Molek saya pun suka. Nak setiap hari pun apa? Kita boleh minat kambing juga. Ya. Tapi Nabi mana suka makan daging, tapi tak setiap hari. Ya. Makanan yang manis, Nabi suka makan yang manis. Madu, benda manis ada, ataupun jenis labu. Labu. Nabi suka makan labu yang manis. Dia suka minum madu. Nabi suka minum madu. Tuan-tuan ni tak suka minum madu. Tuan-tuan suka bermadu tapi tak dapat. Tak dapat. Nombor 81 di bawah dia kata hadis yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka makan halwa. Halwa ni benda manis. Dan madu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-At'imah. Kitab apa tu? Al-At'imah, kitab makanan bab al-halwa wal 'asal. Halwa makanan yang manis dan madu. Dan diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibn Majah. Dan maknanya madu ni khasiat dia sangat banyak. Nabi tak makan benda-benda yang tak berkualiti. Nabi makan yang berkualiti. Kurma, ya? Kurma tahu saja lah kurma. Madu, ya? Maknanya minuman yang berkualiti. Khal, cuka. Cuka daripada buah, cuka epal ke, cuka kurma ke, nak hilang kolesterol apa semua. Nabi dia tak makan benda-benda yang yang tak berkhasiat. Nabi walaupun dia makan tak banyak, dia makan tak banyak tapi dia makan yang berkhasiat. Madu, kismis, benda lagi, benda-benda tadi ya? Serta air tawar yang sejuk. Air tawar yang sejuk, air masak, macam kita kata air masak. Kita ni jenis makan banyak, khasiat tak khasiat tu nombor 2. Yang penting sedap. Hak cerita tentang makanan ni ada sikit lagi. Ya, saya ingat saya nak sambung kemudian apa yang disebut dalam kitab kita ni. Ya, aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.